คุณจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรผมเนี่ยสนับสนุนแต่คุณอย่าถอยได้ไหมทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวของเด็กมั่งท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่5กันยายนกลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักเรียนเลวประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า30โรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเขานัดชุมนุมกันที่กระทรวงศึกษาโดยมีการเสนอข้อเรียกร้อง3ข้อ1หยุดคุกคามนักเรียน2ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง3ปฏิรูปการศึกษาแล้วก็เชิญนายณัฐพลทีปสุวรรณโดยข่มขู่ก่อนว่าถ้านายณัฐพลไม่สามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องให้ลาออกวันนั้นก็เลยเชิญขึ้นเวทีดีเบตรัฐมนตรีว่าการศึกษาณัฐพลก็ใจกล้าเดินขึ้นไปตูดคนเดียวก็ปรากฏว่าทุกครั้งที่ณัฐพลพูดก็จะโดนโหทุกครั้งที่โดนพูดก็จะโดนโหเอาล่ะผมเองก็ไม่ได้พิศวาสอะไรกับคุณณัฐพลณัฐพลทีปสุวรรณจ้ะเพราะว่าผมไม่พิศวาสกับการที่คุณณัฐพลวันนี้รับกรรมตามสนองเพราะสมัยที่ยุคคุณชูนกหวีดคุณเอานกหวีดเป่าไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่ผมพูดอย่างเป็นผู้เฒ่าเล่าเรื่องนะแต่วันนี้คุณมาโดนเด็กเอานกหวีดเป่าไล่พระพุทธเจ้าพูดจาอะไรไม่เคยผิดกรรมตามสนองแต่ที่ผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการคุณทัพพลหลายประการแต่ผมไม่เห็นด้วยกับลักษณะความก้าวร้าวที่เด็กมีต่อคุณทัพพลก้าวร้าวตรงไหนก้าวร้าวตรงที่ว่าอย่างน้อยที่สุดมนุษย์เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถึงแม้เขาจะพูดจาอะไรแล้วพวกคุณไม่พอใจเขาอย่างน้อยที่สุดเฉยๆไปไม่ต้องไปโห่ไม่ต้องเป็นไล่ของเขาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันที่คุณณัฐพลเดินออกไปเนี่ยมันมีคลิปในเหตุการณ์วันนั้นที่คุณจุฑาทิพย์สิริขันธ์ประธานสหภาพนักเรียนที่สังสารประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวพัชราวลีธนกิจวิบูลผลเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยืนอยู่บนรถกระบะแล้วก็ด่าทอคุณณัฐพลด้วยถ้อยคำที่หยาบคายขณะที่คุณณัฐพลเดินผ่านไปอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและผมขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนไม่ว่าจะเป็นอดีต NGO ที่เอาตกเอาใจเด็กทุกเรื่องต้องเตือนเด็กบ้างและบางครั้งการใช้ภาษาของเด็กมันยิ่งวันยิ่งเกินไปมีเวทีนึงในวันที่3กันยายน2563มีการชุมนุมที่เขาเรียกว่าเจาะกะลาตามหาบักคำผานสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอกที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีเยาวชนผู้หญิงคนหนึ่งชุดนักเรียนแต่งชุดนักเรียนศึกษาขึ้นบนเวทีพูดเรื่องเสรีภาพการมีความสัมพันธ์ทางเพศและอ้างว่าอาชีพขายบริการทางเพศนั้นควรได้รับการยอมรับโดยข้อความที่เยาวชนหญิงคนนั้นกล่าวปราศัยออกมาในคลิปพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่เราเงี้ยนทุกคนเงี้ยนคนนั้นก็เงี้ยนการที่เราจะแสดงความใคร่โดยตัวเองทำไมถึงกลายเป็นอาชญากรคะท่านผู้ชมครับผมว่ามันจะมากไปแล้วสิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างผมเป็นคนที่เห็นด้วยทุกอย่างแต่สิทธิเสรีภาพมันมาพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบคุณรับผิดชอบต่อคำพูดคุณได้ไหมคุณพูดอย่างนี้ในคลิปบางคลิปเนี่ยมีการที่เอาอดีตนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วไปเคาะประตูเตรียมเพื่อที่จะขอเข้าไปพูดข้างในแต่อาจารย์ไม่ให้เข้าผู้หญิงคนนี้ก็ยืนให้ของลับผู้ชายพูดถึงเรื่องการร่วมเพศสัมพันธ์พูดถึงเรื่องนี้นี่มันไม่ใช่สิทธิเสรีภาพแล้วนี่นี่มันเป็นกระบวนการถอยคุณจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรผมเนี่ยสนับสนุนแต่คุณอย่าถอยได้ไหมผมไม่รู้ผมได้ข่าวว่าเธอเรียนอยู่คณะศรศาสตร์จุฬาคณะศรศาสตร์จุฬาเป็นถึงขนาดนี้เชียวหรือผมนึกไม่ถึงและคำพูดที่ถอยนั้นมันถอยจนกระทั่งผมมาเล่าให้ฟังไม่ได้แต่คลิปอันนี้เนี่ยกระจายไปทั่วไปจนกระทั่งคนเริ่มส่ายหัวท่านผู้ชมครับผมเสียใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายคนที่เป็นอดีต NGO เป็นคนนักประท้วงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพคนพวกนี้ผมไม่อยากให้พวกคุณโหนกระแสเด็กมากจนเกินไปคุณควรทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่คุณเห็นด้วยกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำแต่อะไรถ้าเด็กทำไม่ถูกในฐานะคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณต้องเตือนเขาเหมือนกันคุณไม่ใช่กลัวเขาจะว่าคุณใน Twitter หรือติด Hashtag อย่าบ้าโหนกระแสจนกระทั่งมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับเด็กยุคนี้เนี่ยยุคคนที่เกิดปีคศ2523พศจนถึง2563เนี่ยอายุก็ประมาณ30ปี30กว่าปีโดยเฉพาะยุ่งช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยมันเป็นเด็กยุครุ่นใหม่ท่านผู้ชมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า generation me คือตัวฉันคุณสวงมนสิทธิสมาน ภรรยาคุณคำนูนศรีสมานซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องเด็กดีก็ได้เขียนบทความมาบางอย่างแต่ว่าผมก็เอาเนื้อหาบทความบางส่วนมาเพื่อเล่าให้ฟังเด็กยุคนี้เนี่ยจะมีจุดอ่อนอะไรบ้างท่านผู้ชมจำไว้ให้ดีๆจะได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อไปหนึ่งเด็กพวกนี้จะมีทนไม่ได้กับการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จะมีปฏิกิริยาต่อต้านโกรธแค้นสร้างความน่าละอายขายหน้าความอพยพหน้าอุดสูเด็กรุ่นนี้จะเอาเปรียบผู้อื่นและตอบสนองความต้องการชนะหรือวัตถุประสงค์ของตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญมากเกินพอดีพูดขยายเกินกว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความสามารถของตัวเองมีใจหมกมุ่นกับจินตนาการแฟนตาซีในเรื่องความสำเร็จพลังอำนาจความงามสติปัญญาหรือความรักในอุดมคติใช้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ตัวเองชื่นชมหลงไหลคาดหวังต้องการเป็นที่ชื่นชมยอมรับและหลงไหลอยู่ตลอดเวลาเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้อื่นและมีความพยายามเพียงน้อยนิดที่แสดงความเห็นใจผู้อื่นคิดหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์และความต้องการของตนเองไล่ตามเป้าหมายเห็นประโยชน์แก่ตนเองที่สำคัญเด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลงตัวเองมากๆท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากพวกเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากใครหรอกเราเลี้ยงลูกยังไงเราเนี่ยเลี้ยงผิดรวมทั้งระบบการศึกษาเมืองไทยก็ผิดที่เอาลูกเป็นศูนย์กลางของการบ้านของบ้านและเอาเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเมื่อลูกเป็นศูนย์กลางของการบ้านแล้วทุกคนต้องให้ความสนใจกับลูกคนนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องเหมือนกับที่เมืองจีนที่มีลูกคนเดียวพอมีลูกคนเดียวเป็นจักรพรรดิน้อยสมัยนั้นพ่อก็รักแม่ก็หลงน้าก็ชอบป้าก็หลงปู่ก็ชอบตายายก็ชอบนี่คือปัญหาของเอาลูกเป็นศูนย์กลางของบ้านเรื่องที่สองพวกเราเลี้ยงลูกในยุคหลังเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกผิดหวังเราทนไม่ได้ลูกผิดหวังในข้อที่จริงโลกแห่งความเป็นจริงมันต้องมีความผิดหวังและถ้ามันผิดหวังเรามีหน้าที่อธิบายให้เขาฟังว่าที่คุณผิดหวังเพราะอะไรไม่ใช่ปกป้องกันไม่ให้เขาผิดหวังแล้วคนเลี้ยงลูกสมัยเราเนี่ยสมัยพวกคุณเนี่ยผมไม่ต้องแล้วผมโตแล้วผมอายุมากแล้วลูกผมโตแล้วคือลูกต้องไม่เคยแพ้เพราะว่าเด็กสมัยหลังเนี่ยเจริญเติบโตมาบนพื้นฐานของการแข่งขันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อแข่งขันแล้วแพ้ไม่ได้เหมือนกับเล่นเกมอะไรก็ตามกับลูกเนี่ยจะยอมให้ลูกชนะเพื่อให้ลูกดีใจไม่ใช่ต้องให้ลูกแพ้ให้ลูกยอมรับความพ่ายแพ้ผมจำได้ว่าสมัยที่ผมเป็นหนุ่มๆผมเป็นคนโอหังมหังมะมังกาผมประสบความสำเร็จในชีวิตมากทุกอย่างแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมหกขล้มตึงผมเจอพ่อที่บ้านพ่อผมชี้หน้าด่าผมสมน้ำหน้ามึงคนอย่างมึงต้องแพ้ซะมั่งถึงจะรู้แพ้ถึงเป็นหัวข้อในการเขียนหนังสือผมว่าต้องแพ้เสียก่อนถึงจะชนะได้เด็กไม่รู้จักคำว่าแพ้ได้ยังไงอีกประการหนึ่งลูกไม่เคยลำบากเป็นห่วงเป็นใยมากกลัวลำบากเพราะตัวเองลำบากมาก่อนในอดีตเมื่อรวยมีเงินมีทองแล้วก็ไม่อยากให้ลูกลำบากลูกต้องลำบากต้องรู้จักลำบากลูกต้องช่วยงานพ่อแม่จะรวยแค่ไหนก็ตามลูกต้องล้างชามลูกต้องเช็ดโต๊ะลูกต้องถูบ้านและลูกไม่เคยแก้ปัญหาท่านผู้ชมครับหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยชมเชยลูกหลงไหลในตัวลูกลูกเรียนเก่งโอ้ชมลูกจนลูกนึกว่าตัวเองเป็นเทวดานึกว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะเรารู้ว่าลูกเราเก่งเก็บความรู้สึกอันนั้นเอาไว้ในใจพ่อแม่ส่วนใหญ่แยกไม่เป็นระหว่างความเก่งกับความดีพวกเราต้องเน้นความดีมากกว่าความเก่งถ้าลูกเรียนเก่งเราดีใจด้วยแต่เราต้องหมั่นให้ลูกทำความดีอีกปัจจัยนึงเป็นตัวส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่คือรุ่นเจเนอเรชันมีเกิดพฤติกรรมหลงตัวเองก็คือสื่อยุคไร้พรมแดนนี่แหละเพราะสื่อและเทคโนโลยีที่พุ่งเป้ามาที่ตัวเด็กโดยตรงเพราะเด็กเนี่ยคือผู้บริโภคที่สำคัญในสื่อยุคนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สุดแสนจะโอชะเพราะใช้เงินง่ายไม่มีเงินใช้ก็ขอพ่อขอแม่เด็กรุ่นนี้ก็เลยตกเข้าไปสู่กระแสทุนนิยมได้ง่ายยิ่งบรรดาสมาร์ทโฟนเด็กรุ่นใหม่ใช้กันเกลื่อนเมืองยิ่งเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มอย่างมากที่จะก้าวไปสู่เจเนอเรชันมีได้มากขึ้นท่านผู้ชมครับในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและถูกวิธีมีการปลูกฝังทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัยเมื่อถึงวันที่กระแสบริโภคนิยมเข้ามาปะทะตัวเด็กเต็มๆมีสื่อไฮเทคเข้ามาถึงบ้านแต่ทักษะชีวิตที่ได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่เป็นอย่างดีถึงเวลานั้นทักษะที่มีมันจะทำหน้าที่ป้องกันตัวเองได้อย่างดีท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่บอกเด็กก้าวร้าวสิ่งที่บอกว่าเด็กไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะท่านผู้ชมครับเราสร้างทั้งสิ้นและเผอิญโชคร้ายโชคร้ายเพราะรัฐบาลชุดนี้ที่ต่อยอดอำนาจมาจากคสช.ถ้าเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยคือสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเด็กมันเนี่ยหลงตัวเองเด็กสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะผิวเผินจะมีอยู่ไม่มากเด็กสมัยนี้จะไม่รู้ประวัติศาสตร์จะไม่รู้เรื่องราวที่เป็นมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันมีที่มาที่ไปของมันแม้กระทั่งปากกาด้ามนึงเนี่ยพ่อใช้อยู่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงหน้าที่พ่อต้องเล่าให้ลูกฟังผมจำได้สมัยที่ผมเด็กๆพ่อจะชอบพาผมไปกินขนมจีบซาลาเปาที่ร้านขนมจีบซาลาเปาที่เยาวราชชื่อเยาวยื่นผมจำได้ว่าพ่อชอบพาขึ้นไปบนข้างบนที่มีการกินน้ำชากันติ่มซ้ำกันแล้วก็มีเพื่อนพ่อมาและพ่อจะให้ผมฟังเขาพูดถึงเรื่องในอดีตเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยพ่อคุณสมัยก่อนนั้นปู่คุณส่งไปเรียนเมืองจีนนั่งเรือไปแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนทหารหวังผู่จุนเซี่ยวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วสงครามญี่ปุ่นจีนเกิดพ่อคุณเนี่ยละไปรบกับญี่ปุ่นประวัติศาสตร์พวกนี้มันค่อยๆซึมซับเข้ามาตอนนี้เด็กไทยไม่มีรากไม่มีรากไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจริงอยู่ประวัติศาสตร์ไทยที่เขียนมานั้นสมควรที่จะต้องถูกทบทวนและปรับปรุงไม่ใช่เขียนตามที่คนโบราณเขียนมาเพื่อเชิดชูกลุ่มบางกลุ่มคนบางคนให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันมีเกร็ดประวัติศาสตร์หลายๆเกร็ดซึ่งเด็กสมควรที่จะรู้แม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่รุ่นเนี้ยรุ่นที่อยู่ในมัธยมเนี่ยสมัยที่รัชกาลที่9พระองค์ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่เด็กพวกนี้ยังเป็นหนูน้อยแก้ผ้าเล่นน้ำฝนอยู่พระองค์ท่านทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างเด็กพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยพอไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ไปเหมาจากข้อเขียนของสมศักดิ์เจียมหรือประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์เด็กพวกนี้ก็โดยที่ไม่มีพื้นฐานว่าแต่ก็ได้เชื่อทันทีว่าเป็นอย่างนั้นนี่ท่านผู้ชมนี่คือเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าพื้นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และก็ที่มาที่ไปแต่ละจุดจนวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมทดลองถามลูกท่านผู้ชมดูว่าพ่อมาจากไหนจังหวัดอะไรแม่มาจากจังหวัดอะไรปู่มายังไงย่ามายังไงตามายังไงไม่มีใครรู้สักคนรู้อยู่อย่างเดียวหนูจะเล่น Twitter ถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยเราต้องเหนื่อยถ้าเราต้องการจะเพิ่มทักษะให้เด็กมันรับรู้มากกว่าเก่าให้เด็กมันรู้เรื่องราวมากกว่าการดูสมศักดิ์เจียมหรือว่าดูประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์รากเป็นเรื่องที่สำคัญคนเราไม่มีรากไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับ